Ukidanje tog ospoljenja, kao zbiljsko ispoljavanje čovjekova mišljenja, no budući da je sama još prožeta otuđenjem, ta negacija negacije je djelomično ponovno uspostavljanje duhova u njihovu otuđenju, a djelomično ostajanje kod posljednjeg akta, odnošenja na samu sebe u otuđenju kao istinskom postojanju tih nepokretnih duhova, otvorena uglasta zagrada 66, zatvorena uglasta zagrada, a djelomično pak ukoliko ta apstrakcija shvaća samu sebe i u sebi samoj osjeća beskrajnu dosadu, javlja se kod Hegela napuštanje apstraktnog mišljenja koje se kreće samo u mišljenju, koje je bez oka, bez zuba, bez uha, bez ičega, kao odluka da se prizna priroda kao biće i da se posveti promatranju. Ali ni priroda, apstraktno uzeta, za sebe, fiksirana u odvojenosti od čovjeka, nije za čovjeka ništa. Da je apstraktni mislilac koji se odlučio za promatranje promatra apstraktno, razumije se po sebi. Kao što je priroda ležala zatvorena za mislioca u obliku koji je njemu samom skriven i zagonetan, kao apsolutna ideja, kao misaona stvar, tako je on, u istinu, time što ju je otpustio iz sebe, otpustio samo tu apstraktnu prirodu, ali sada sa značenjem da je ona drugobitak misli, da je ona zbiljska, promatrana, od apstraktnog mišljenja različita priroda, otpustio je samo misaonu stvar prirode. Ili, govoreći ljudskim jezikom, promatrajući prirodu, apstraktni mislilac saznaje da bića nisu ništa drugo već apstrakcija prirodnih određenja. Cijela priroda, ponavlja mu, dakle, logičke apstrakcije, samo u osjetilnom spoljašnjem obliku. On ponovo analizira nju i te apstrakcije. Njegovo promatranje prirode je, dakle, samo akt potvrđivanja njegove apstrakcije o promatranju prirode, tok rađanja njegove apstrakcije koji on svjesno ponavlja. Tako je, na primjer, vrijeme istovremeno negativnost koja se odnosi na sebe, str. 238, 1 c. Ukinutom nastajanju kao postojanju odgovara, u prirodnom obliku, ukinuto kretanje kao materija. Svjetlo je, prirodan oblik, refleksija u sebi. Tijelo kao mjesec i komet je prirodan oblik suprotnosti, s jedne strane, po logici pozitivno koje se osniva na samom sebi, a s druge strane je negativno koje se osniva na samom sebi. Zemlja je prirodan oblik logičke osnove, kao negativno jedinstvo suprotnosti itd. Priroda kao priroda, t.j. ukoliko se ona osjetilno još razlikuje od onog tajnovitog, u njoj skrivenog smisla, priroda Odi i Elena, različita od onih apstrakcija, jest ništa, ništa koje se pokazuje kao ništa, jest besmislena ili ima samo smisao spoljašnjosti koja je ukinuta. U konačno teološkom stanovištu nalazi se valjana pretpostavka da priroda ne sadrži u samom sebi apsolutnu svrhu, str. 225-245.